gati?
Ja, tu që nga... Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadium të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp, por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por
sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë.
Përshëndetje dhe mirë se ju gjej. Mirëmbrëma, Kolo.
Për pak thash ignition, sepse po dëgjoja në kufje nga regjia që thoshin 3-2-1.
Edhe më vjen
ajo, po më vjen ajo e ai 3-2-1-shi i lëshimit të anijeve kozmike.
Po.
Duhet përgatitem edhe për këtë Blerina.
Po, po, tani që kemi shotën, dua të të njoftoj, kam ardhur sot me një entuziazëm të jashtëzakonshëm për të thënë që është realizuar dhe ka dalë në video. Makina e parë e armatosur, si quhet? Makina e parë ushtarake?
Nuk e di si
e cila mbart emrin Shota.
E parë te makina parë te Neqës.
Po, dhe jo, nuk e di tani, kështu nga video ngjante një, nuk di ç'të them, domethënë një bish e vërtet, kështu siç e kanë mbiquajtur. Ajo që nuk më pëlqeu shumë është fakti që pas kanë punuar shumë vajza për këtë Shotën. Edhe unë e di, e kuptoj shumë mirë barazin gjinore, luftën feministe, etj.
Duhet një fshot
për të një fshot. Por do kisha shumë dëshirë që ndoshta gjithë këtë energji dhe intelekt të mos ta shpenzonim në drejtim të luftës ose të këtyre gjërave të armatosura.
Të kuptoj koma hedhë.
Apo të jemi gati thuaj.
Të kuptoj koma hedhë lafin, nuk jam kundër. Që të mendojmë për gjëra si mund të bëjmë gjëra për shumë produktive dhe jo gjëra për luftë. Por unë vazhdoj të jem shumë skeptik për kapacitetet shqiptare, sepse ndjek me një lloj interesi buletinet luftarake, ku lexoj që tanket Abrams dhe Leopard që janë që mbashin, domethënë si gjëra, sikur kishin bërë alienët, është mbushur Rusi, domethënë çdo kopësht fëmijë është në Rusi ka nga një tank Leopard të kapur në fushën e BTS, sepse doli që nuk vlenin, pra doli që një tank Leopard që mund bëj nuk e di, bën me disa milion euro për të bërë, doli që ishte i brisht dhe mund kapej kollaj. Dhe unë nuk jam shumë i sigur se çfarë mund t'i ofrojë Shqipëria që nuk mbron dot një uzinë të braktisur armësh në Poliçan, sepse vinë rusët hyn dhe bëjnë foto dhe ku diu se çfarë domethënë.
E më mirë se foto.
Se çfarë mund të ofrojmë ne në planin ushtarak kësaj bote? Un jam thjesht kurioz të di kush shkon deri ku shkon pralla që tregojnë vetes me zë të lartë, edhe ku do shohim çik realitet. Megjithatë.
Pa.
Të themi atë gjën kryesore dhe të vërtetën e madhe të ditës së sotme.
Po, e vërteta e madhe ditës sot edhe ditës së sotme, dhe un do filloj të mendoj realisht që ky emision nuk duhet bërë më ditëve të hëna, është që ne jemi me regjistrim.
Pra sot nuk është e hënë.
Sot nuk është vërtet e hënë dhe kësaj radhe është shumë e nevojshme ta themi sepse nuk dim as a duhet jemi të gëzuar apo të hidhuruar, sepse të premten pra nesër.
Po, tregove edhe ditën kur e kemi regjistruar programin.
Sepse të premten është mbajtur ndeshja e kombëtares shqiptare dhe ne të dy në këtë moment që flasim, nuk e dim ende në kemi fituar apo kemi humbur, kështu që unë se dia duhet të qeshim shumë apo të jemi shumë të trisht sot. Domethënë tani që po na dëgjoni ju.
Unë e kam kuptuar si funksionon lëvizja në kohë, pra që shkosh në të ardhmen, të marrësh vesh këndorë dhe të kthehesh. Jo, m'fal, dhe s'kam kuptuar si të kthehesh.
Ah, pra.
Prandaj nuk e bëj dot të lëvizjen, si më thënë përpara, sepse nuk do dia të kthehesha mbrapa. Blerina, është ka nevojë ta thejë publikut arsye pse është i regjistruar ky program, është
Po, duam të dim çdo gjë që bën ti me jetën tënde.
Nuk e themi dot, por është për arsye madhore të Shqipërisë.
Patjetër. Je për një takim bilateral diku. Unë në fakt Koloreto jam edhe disi e gëzuar që ne jemi të regjistruar këtë javë sepse me kaq ditë sa kanë kaluar nga jona e fundit, edhe ç'nuk ka ngjar.
Imagjino.
Ta kishim mbyllur javë. Un them mjaft, nuk dua të dëgjoj më. Sidomos mbas paradës së PS 33 vjeç ose 33 vjet PS, nuk dua të shoh më për këtë javë. Domethënë dua ta mbyll.
Pra PS nuk lind, po bëhet. Do të ishte.
Jo, shiko, PS lind, po duhet kesh lind 100 vjet para. të pësosh disa gjëja transformime në për të.
Mutacione.
Edhe të jesh i gatshëm që të mbiqyhesh në mënyra të ndryshme në kohë të ndryshme historike, duke qëndruar gjithmonë në krahun e duhur të historisë.
Blerina, pavarësisht se ti hape me paradën, do mlejosh ta hap me atë filmin e famshëm V prak marrje V for Vendetta.
Po,
në fakt ai filmi nuk është V for Vendetta, është V for Vula.
Dhe këtu nuk flasim për artistin Ledri Vula.
As për gjithë njerëzit që u ka humbur Vula.
Jo, për njërin po ama.
Si është e mundi që mbasi i hoqën vizën, i hoqën dhe Vulën atë njeriu?
Shiko se vizën si ja kanë hequr atë.
Për Vul bashëm po flas. Kjo puna Vulës, unë mendoj që ta marrim çik seriozisht Brenda, se nuk është për të qeshur.
Okay.
Sepse vërtet pa. Dikush mori një vul, po dikush humbi një vul. Unë mendoj që vetëm lumturia që nuk do dëgjoj më pun vule lart e poshtë, më bën të kënaqem me këtë zgjidhje.
Ja vlejti.
Kështu që një vul më pak për të shqetësuar në këtë vend. Dhe një nga gjërat që ka ndodhur në fillimin e javës që kaloi, ishte, nuk e di atë karën në vesh, një qytetar i cili gjatë natës vendosi të dëgjonte me gur zyrën e kryeministrit.
Se? Jo, nuk e kam dëgjuar.
Se ke dëgjuar këtë?
Jo.
Të cilin e arrestuan dhe thonë që e kanë mbajtur në ajër deri në banesën e fundit. Duhet jetë ose spitali ose burgu. Gjuajti me gur zyrën e kryeministit, që më duket është një hap i vogël për këtë njeriu.
Po.
Është por, një hap i madh për njerëzimin.
Gjigant
për njerëzimin, po.
Dëgjoj, po ishte i dehur?
Këtë,
apo për motive të dobta, siç ndodh.
Këtë nuk do ta marrin vesh dot kurrë sepse e bën esëll më një herë.
E kuptoj.
Pra u bë edhe sikur të ke qenë i dehur, e esëlluan.
E kuptoj.
Ku fjala esëllim me fjalën sëllim, ja sëlloi, rrin shumë mirë bashkë me njëra tjetrën. Ndërkohë që ndodhi një gjë që është, unë do e quaja një u quajt një lloj turpi, u zhvendos seanca plenare një ditë më parë sepse deputetët donin të shikonin ndeshjen e, pra donin të ishin në Gjermani për ndeshjen. Opozita konsideroj si një turp, domethënë një arsye banale, por mua
jo,
nuk duket aq banale.
Jo, mua më duket një sakrificë e jashtëzakonshme për kombin, edhe për të mbajtur lart frymën mbështetëse.
Por pyetja që më lind mua, një pyetje fare naive është, si është e mundur në një vend të barabartë ku gjithë jemi të barabartë dhe ku biletat hidhen në treg në mënyrë të barabartë për gjithë barabartë, si është e mundur që gjithë deputetët, domethënë, po themi këta që janë në opozitë.
Po pas ka hallin ti Okolo.
Si është e mundur që Befas ishin gjithë me dy bileta në xhep?
Kjo është pyetja ime. Po i kanë bler të parët ora.
Kan bajt rrafte kë.
Jo, thjesht kanë pasur mjaftueshëm para, se e ke parasysh kur dalin biletat në fillim. Kanë pasur mjaftueshëm para për të shpenzuar për 2, 3, 4 bileta.
Po nuk të vjen turp që flet kështu për ta njerëz që mbrojnë me përbukën e gojës. Pra, ti ngre pra pasuria e tyre dhe aksesi dy, pra kanë dhe lekët për të bler biletat, kanë dhe akses për të bler të parët, që tregon fund fundit një gjë fare të vogël që këtu jemi të gjithë të barabartë, po ca njerëz
janë më të barabartë se të tjerët.
Janë më të barabartë se të tjerët dhe sigurisht që nuk mund të rim pa përmendur kështu si shkarazi që edhe Federata Shqiptare është detyruar që
të mbylli një vesh.
Jo, më të mbylli një vesh, ti tu hapi xhepin këtyre dhe të thotë merr sa bileta do. Sepse në fund fundit Federata do ta ketë mirë me këtë far parlamenti.
Dgjaj. E mban mend Ardi Veliun?
Ka vdekur?
Jo.
Shqyr.
Po shoferin e Ardi Veliut e mban mend?
Një çik më pak. Po çik ka ndodhur? Është brenda.
Është po, Spaku e ka çuar në përgjykim sepse ka zbuluar që ai shiste sende të vjedhura nga Franca.
Shiste ku?
Ç'ke për të thënë për këtë?
Në bagazhin e makinës. Do ishte shumë bukur që në bagazhin e makinës ku hypte ish drejtori i përgjithshëm i policisë, ai ish ku diun, se ka pasaportë, zëvendësmini, nuk më mend. Zoti AV. Pra në pat bagazh gjendeshin dhe sendet e vjedhura nga Franca.
Do të dish çfarë lloj produktesh shiste? Vjedhte?
Djaf. Ka djaf për francez?
Jo. Jo, objekte luksi.
Objekte luksi.
Bijou.
Ç'më the?
Po.
Po tjetër.
I vitha në Francë edhe i transportonte pa dogan në Shqipëri.
Po mirë,
duam të flasim për aksesin e shoferit të Ardi Veliut në këtë.
Dikush pati thënë një herë dhe pastaj nuk e di, u zhduk, nuk e di. Nuk gjendet më ai njerëz, tha, "Ky është një vend, tha, ky është vend bodyguardësh," tha. Bodyguard dhe shoferi është e njëjta gjë pak a shumë. Pra ky është një vend që qeveriset nga bodyguardët dhe nga shoferët. Dhe spaku më në fund tashmë po kapi vërtet kokën
e krimit.
Kokën e krimit në Shqipëri.
Drejtuesin e krimit, shoferin. Mos duhet të shkëputemi për një mëkë?
Jo, nuk do shkëpu, apo do shkëputemi për një voskel?
Nuk e di.
E bëjmë një shkëputje për një voskel. Jo, un kam gjëra të tjera për të thënë për Shqipërinë, po mundi themi pra gjëra që kanë ndodhur ja blen përmendën në një program pa pretendime si ky jone. Ja ku jemi në këtë program të regjistruar disa ditë më parë për arsye madhore, po jo për arsye aq madhore sa ç'kishte parlamenti që zhvendosi ditën e punimeve.
Ore, mos do ikësh edhe ti në ndeshje dhe s'më ke thënë gjë?
Blerina, unë ndeshjen
mos ka një sfilat. Ndonjë javë mode gjetk.
Blerina, që unë të mund të shija një ndeshje me gjithë rrogat që marr me ato katër punët që bëj. Do më duhej që shifja vetëm 20 minuta nga ndeshja Shqipëri-Kroaci dhe
të misorja besoj.
Të udhtoja me patina nga Bari deri në Dortmund, aku zhvillohet ndeshja, dhe të flija sigurisht poshtë urës nëse do kishte vend.
Hajt inshallah kemi fituar.
Nuk do habitesha që poshtë urës të gjeja edhe parlamentarë të tjerë që kursejnë tjetrat.
Të paktën mos ta shkoj sakrifica kot.
Kemi menduar së bashku me kolegun ton Florenz Zerellari tek rubrika e përjavshme e 10 gjërave. Çfarë mund të ishin 10 gjëra që ne kurrë nuk do të bënim një rubrik 10 gjërat e.
Që jemi praktikisht duke e bër.
Po vetëm nga një
pra. Po vetëm me një. Po.
Tek 10 gjërat për cilat nuk do bëjmë kurrë një rubrik me 10 gjëra janë këto.
Ne nuk do të bëjmë kurrë një list me 10 gjërat për mënyrën si të vjedhësh një puthje, një punonjësi apo punonjëse e të instat.
Por kjo do të thotë që s'mund bëjmë 10 gjërat se 10 mënyra se si ti vjedhësh informacionin një punonjëse e të instat.
Po ta japim vetë koro.
Puthjen si ja merr dot, po pastaj informacioni, censusi. 10 gjëra që nuk do t'i bëjmë kur janë 10 benefitet artistike që do të sjell kampi i gjadrit.
Për dietën që duhet të ndjekin njerëzit me mungesë vule.
Pastaj ne nuk do të flasim kurrë për 10 festat private që u mbajtën në urgjencën e QSU-s pasi ra zjarri.
Oh, çfarë plagë. Ne nuk do të flasim kurrë për 10 përdorimet e mundshme erotike të një droni bajraktar.
Kjo ishte më e bukur nga lista që na ka përgatitur kolegu jon Zerellari. 10 gjëra të tjera që nuk do bëjmë dot ne kurrë është janë, mfal, 10 shprehet frazeologjike që kryeministri nuk ka përdorur ende në fjalimet e tij. Arsyeja pse nuk i bëjmë dot është se kanë ngelur vetëm 3 shprehje frazeologjike.
Çfarë janë? Apo si mbajmë ende?
Kur bëjmë rubrikën 3 gjërat,
do t'i themi.
Do t'i themi edhe ato zezat.
Ne nuk do të rendisim kurrë 10 arsyet se majmuni i Saukut dhe çakalli i teatrit të kombëtar të operës dhe baletit nuk kanë një lidhje romantike bashk. Që të kuptohemi, arsyeja është fare e thjeshtë, është një dhe vetme, njëri do fëmijë, tjetri do karrierën.
Sepse Blerina ne duhet ta themi trosh, ta pranojmë më fund që ne nuk jemi vendi Shqiponia, ne jemi vendi i çakallit
dhe majmunit hit, jo Hirko, po atit të Saukut.
Po, që mund ta kenë quajtur dhe Hirko, po unë besoj që Saukësit
kanë pak më shumë fantazi.
Jo vetëm kaq, po unë besoj në demokracinë e Saukut. Domethënë unë besoj që aty do bëhet një referendum, do bëhen zgjedhje, ai emri nuk do vendoset në mënyrë arbitrare. 10 gjëra për të cilat nuk do flasin kurrë, nuk do flitet kurrë në këtë program janë 10 avantazhet e të pasurit emri e të pasurit emrin Lulbasha.
Edhe sepse nuk besoj që mund të ketë 10, mund të ketë 2.
Mund të ketë dhe 10 milion blenja të shëtë këllë dhe për shumë.
Nuk do të rendisim kur do të ritualet okulte që duhen bërë për të fituar të drejtën të modifikosh sistemin Teams si të ishte inventar fruta perimesh.
Nuk do flasim kur në këtë program për 10 efektet ansore të vaksinës AstraZeneca të studentët e magjistraturës me mesatarën bitet. Pra ata që do kenë fatet e praktikisht fatet e Shqipërisë në 30-40 vitet e ardhshme.
Nuk do të flasim kur për mënyrat si të dallosh një shelqi të pjekur pa e çarë në dysh ose pa i hequr atë lokmën e dikurshme, tani nuk bëhet më, kam përshtypjen.
Dhe për ta mbyllur, nuk do të flasim kur për shqiptarët, për 10 shqiptarët e famshëm që meritonin të përmendeshin në Bibël.
Bukur.
Iku dhe kjo 10-çe e 10-çeve.
Bëjmë një tjetër ndales të shkurtër që mund tjetë publicitare apo muzikore. Edhe do të kthehemi. Ah, me që do të kthehemi, miq të dashur. Unë e kam të detyrueshme për të kthyer, unë nuk e di më.
Libri. Blerina,
më thuaj.
Jemi akoma duke lexuar librin Shoqëria Sfilitur, i cili pavarësisht se po na sfilit nga pak, mendoj që është një lexim me një vlerë shumë të madhe.
Jashtëmase. Mos ke filluar gjithë ta lexosh nga fillimi, Kolo, dhe ne s'kemi kuptuar gjë. Që të kuptoni, dashur miq, është absolutisht patjetër, padyshim një libër shumë interesant që sikur hiç mos gjë të bën të dyshosh për veten her pas here, që s'është keq, domos për ne si mesdhetar dhe Ballkanas. Por është një libër me 98 faqe, Kolo? Që mua po më ngjan si një manual
94
si lufta dhe paqja, po.
Ja, 94 faqe. Por janë konçise, janë të ngjeshura.
Pa.
Dhe un po i lexoj ngadalë se nuk jam gjendje t'i lexoj shpejt.
Okay.
Pra është një koncentrat filozofik për shoqërinë e sotme, të sfiditur, siç thot Byung Chul Han, botimet Berg. Madje jo vetëm kaq, do dish në cilën kolan është botuar?
Patjetër.
Në kolanën Shkencë e Lumtur.
Hajde një herë.
Dhe është numri 98 i kësaj kolane, pra janë 97 tjerë libra të tjerë si puna e këtij. Ja ku jemi tek pjesa e shtojcës, unë por i kap leximin në faqen 63, ku e kishim lënë. E lam tek pjesa ku Seneti me të drejtë i lidh çrregullimet mendore të individit të sotëm me narcisizmin, por nxjerr përfundimet gabuara sipas autorit. Dhe citon Senetin, bëhet fjalë për Richard Sennett, i cili ka botuar në 2008 një libër, Rënja dhe fundi i jetës publike, Tirania e intimitetit, pra që nga titulli të bën që mbas këtij libri që kam në dorë të kap këtë librin e këtij Richard Sennettit.
Le ta lexosh të gjithën këtu në radio.
Nga fillimi në fund. E filluam si tradit, pra nuk lexojmë një cop libri, lexojmë gjithë librin. Pra rritja, citohet nga ky Richard Sennett, rritja vazhdueshme e pritshmërive, aq sa sjellja përkatëse e të mos përjetohet kursi e kënaqshme, tregon papsin për të dalë në një përfundim. Ndjenja e arritjes së një qëllimi shmanget sepse do të objektivizonte përjetimin, i cili do të merrte formë e trajt dhe kështu do të ekzistonte në mënyrë të pavarur nga vetvetja. Nuk e di a kuptua mirë sepse e lexova keq, por nuk dua të rikthehem. Por le të themi që diçka ka ngelur tek publiku.
Sa mund ta lexosh prapë javën tjetër.
Por në realitet thot autori on, ndodh shumë ndryshe. Ndjenja e arritjes së një qëllimi nuk shmanget në thonjza qëllimisht. Përkundrazi, ndjenja e arritjes së një qëllimi përfundimtar nuk lind kurrë. Jo se subjekti narcisist nuk dëshiron të arrijë në një përfundim. Në fakt, ai nuk është i paaft të arrijë në një përfundim. Detyrimi për të arritur rezultat i kërkon të performojë gjithnjë më tepër. Kështu, ai nuk arrin kurrë në një pikë qetësie ku të marrë shpërblimin e asaj që ka arritur. Pra si më thën Blerina, ne vendosim don, duam të arrijm diçka, po e shtym gjithmonë atë gjën.
Po.
Sepse po e arritëm diçka.
Po, eksakt. Ky hall na mban gjallë populli ynë.
Po, pra, po është një hall që jo vetëm na mban gjallë, por është një hall që na ka
sfilitur.
Shnjerzuar dhe na ka sfilitur. Rikthehem te libri, pra ky njeriu që po thonim ne, ky që nuk arrin kurrë një pikë qetësie, është gjithkohon duke u përpjekur, ëh? Ai jeton në mënyrë të vazhdueshme me ndjenjën e mungesës dhe të fajit. Meqense në fund të fundit konkurron me vetveten, ai përpiqet ta kapërcej veten derisa shkërmoqet. Duke psuar një kolaps psikologjik të njohur si burnout. Subjekti i arritjes realizohet në vdekje. Vetë realizimi dhe vetë shkatërimi përkojnë. Pra ti nuk realizon kur veten, vetëm duke vdekur. Histeria është një sëmundje mendore tipike e shoqërisë disiplinore, në cilën është mbështetur dhe psikanaliza. Ajo presupozon negativitetin e represionit, i cili çon në formimin e pavedijes. Pa, këtë gjë që i thamë pak më parë, në libër. Instiktet të shtyra në pavedije manifestohen përmes konvertimit si simptoma fizike që shënjojnë një person. Histerikët shfaqin një trajt karakteristike, prandaj histeria pranon një morfologji që dallon atë nga depresioni. Sipas Freudit, karakteri është një fenomen negativiteti, sepse nuk zhvillohet pa censur në aparatin psikik. Prandaj Freud e përkufizon atë si një precipitat i ngarkesave emocionale, pra një katharsis të braktisura këto. Kur egoja merr sinjal nga merr sinjal për ngarkesat emocionale që ndodhin brenda idit, ajo i zmbrap përmes procesit të represionit. Karakteri përmban brenda vetes historinë e represionit. Ai pasqyron një marrëdhënie të caktuar të egos me idin dhe superegon. Ndërsa histeriku ka një trajt karakteristike, i dëshpëruari është pa formë, pra është amorf. Ai është një njeri pa karakter. Carl Schmitt vren se të kesh më shumë se një armik të vërtet është një tregues i konfliktit të brendshëm. Kjo vlen edhe për mikun. Për Schmittin, do të ishte një tregues i mungesës së karakterit dhe trajtës të paturit më shumë se një mik. Sipas tij, miqtë shumë në Facebook, do të ishte një tregues i mungesës së karakterit dhe trajtës së egos së modernizmit të vonë. Në terma pozitiv, person pa karakter quhet person i fleksibël që tenton të marrë çdo trajt, çdo rol, çdo funksion. Kjo mungesë trajte ose ky fleksibilitet prodhon një nivel të lartë të efikasitetit ekonomik. Siç thekson Freudi, pavedia dhe ndrydhja janë të ndërlidhura në masë të madhe. Nëse mundjet mendore të ditëve të sotme, si depresioni, burnouti ose çrregullimi i hiperaktivitetit të mungesës së vëmendjes, nuk përfshihet ndonjë proces ndrydhje apo mohimi. Më tepër, ato flasin për tepricë të pozitivitetit. Pra jo dhe aq për mohimin, se sa pa aftësin për thënë jo. Pra, jo të mos lejuarit, po për aftësin për të bërë çdo gjë. Pra, psikoanaliza nuk ofron qasjen to. Depresioni nuk është pasojë një represioni që do të ushtrojë nga autoritetet të tilla si superegoja. Në rast se një personi në depresion, nuk ndodh asaj transmetim i cili në mënyrë indirekte do të dëftonte përmbajtjen e ndrydhur psikologjike. Shoqëria sot me arritjeve, me idenë e saj të lirisë dhe deregullimit, po thyen masivisht barrierat dhe ndalimet që përkufizojnë shoqërinë disiplinore. Rezultati është heqja e kufive dhe një pakufishmëri totale, pra një shturje e përgjithshme. Në këtë mënyrë, sot nuk lindin më iluzionet paranoiake të Daniel Paul Schreberit, që Freudi ja atribuonte homoseksualitetit të tij të ndrydhur. Rasti Schreber është një rast tipik i asaj shoqërie disiplinore shekullit 19, e cila ndalonte rrepsisht homoseksualitetin, madje knasinë në përgjithësi. Do ta vazhdojmë se e lash një pikë që po më pëlqente shumë. Do ta vazhdojmë javën e ardhshme, jemi në faqen 67, shumë afër fundit Derina.
Shumë. më pran shoh fundin e verës sesa fundin e librit.
Shoqëria sfilitur nga Byung Chul Han, filozofi më simpatik gjerman i kohëve të sotme.
Bukur. Qën kemi on?
Jemi on në këtë program të regjistruar për arsye objektive dhe për arsye madhore që nuk është vajtja në kampionatin Europian për të ndjekur Shqipërinë.
Po.
Siç i vund drynin parlamentit.
Po.
Ne pa regjistruar të emision sepse kemi arsye edhe më madhore se sa një Europian. Më duhet të them Lerina që kemi arritur edhe një herë të shokojmë Britaninë, po lexoja një titull që nga mediat britanike, që banda shqiptare ka filluar të korruptojnë burgjet. Është madje kanë nxjerr edhe një ligj, të gjeva, kanë nxjerr edhe një
qarkore.
Jo, qarkore nuk di, kolazh do quhej unë.
Pamflet.
Ose për mund pamfletin tu. Kanë nxjerr një kolazh të disa kriminalëve shqiptarë që gjenden në burgjet e brigjeve, ku diun se ku gjenden. Pra kanë kaluar nga bregu dhe kanë hyrë në burg, në Mbretërinë e Bashkuar. Janë rreth 1475 dhe janë kontingenti më i madh i të huajve në brigjet britanike.
Emira të prish, Kolo, emira të prish. Unë jam e sigurt që ata kanë shkuar si njerëz të mirë, çuna të rinj dhe pastaj emira i ka prishur.
Po, dhe çfarë bën? Vendosën të bëjnë një gjë të mirë për Britaninë.
Po.
Morën në kontroll burgun. Pra një pjesë e mirë e burgjeve britanike tashmë kontrollohet nga bandat shqiptare. Nuk e di, un kam idenë që do duhet të qanim, po duke qenë se nuk kemi qytetar britanik, edhe mund ta marrim si më të qeshur këtë lajm.
Po, edhe më mirë atje se këtu.
Për shembull, madje këta thon banda që nga emri duket qesharake, Hellbunions. Po është në fakt një band që do fut frikën thot, sepse janë të konsoliduar etj, domethënë, dhe paskan janë një nga bandat të cilët kanë disa burgje nën komand, po themi. Është një listë gjatë me ngjarje dhe me histori dhe me shqiptar dhe me emra të cilët kanë bërë dhe bëjnë ligjin nëpër burgjet britanike. Mirë. Unë mendoj që po përgatitet një kast re, një grup i ri politik për të, si më thënë, për transformuar politikisht Shqipërinë. Britaninë, me Britaninë mbyllën ata, tani po e presin të kthehen në dhe e na bëjnë, si më thënë, ta bëjnë një vend siç duhet.
Dgjaj, unë mendoj që modeli ynë i të bërit të gjërave, stilit jetesës, stilit të kriminalitetit, stilit të bërit politik, është po adoptohet lehtëshëm edhe nga të gjitha vendet, i përmend Anglinë tani, po ka pas një super sherr në dhomën e deputetëve në Itali këtë javë kolo, që ç'të të them. Domethënë na vin ana,
dikush,
i uvim anash.
Ai futi dikush dikujt aty gishtin në hund?
Jo, i futi grushtin në hund. Dikush u shtriporto, erdhi ambulanca, e morën me barrela. Domethënë nuk
nga ty nuk e prisja që të bie pre e këtyre italianëve që kemi parë në fushë si hidhen si balerina pa i prekur njerëj dhe vetëm bie në tokë. Ti mendon që ata në parlamentin italian nuk dinë të shtiren?
Po ku e mësuan, dua të them?
Gjetën dhëm.
Mësuan.
Gjetën dhëm protesa nëpër dysheme? Jo. Gjak. Pati sy të dal.
Nuk di sepse nuk di, kolo, po për mua ishte shokuese se si kisha parë ndonjëherë këtë skenë aty. Edhe
ndoshta nuk e pret nga italianët Derina, por
jo, nuk e pres, jo.
Un mendoj që tashmë ka ardhur koha që edhe në Itali, edhe në vende të tjera civile,
pa,
në parlament të bëhet pak show. Sepse ka rënë fare si do thoja un ka rënë
interesi, po jo, audiencia
nuk është më interesuar për ato që bëhen nëpër parlamentet edhe të perëndimit. Ti di që ne kemi krijuar në Shqipëri Këshillin për ndërtim të gjelbër?
Jo.
Mos vall, po bëj gabim që po ta them?
Jo, po lexova, sa po lexova një lajm fantastik.
Okej.
Që më lidhet me burgjet. Që përmendë pak më përpara, po jepi, vazhdo.
Jo, un pak gjëra kam për të thënë për këtë Këshillin për ndërtim të gjelbër. Don mbasi zgjidhen problemet luftarake të gjithë botës me atë tenëqen që kemi nxjerrë në qarkullim. Tashmë po japim një zgjidhje përfundimtare dhe ngrohjes globale me këtë Këshillin për ndërtim të gjelbër. Dhe ti po thoje për burgjet,
këto komisionet, OFL-t, këshillet,
KNG-ja,
është. Des mbaroj. Po thoja që drejtoria e përgjithshme e burgjeve u ka bërë thirrje të rinjve dhe të rejave. Aplikoni për punë.
Në që pozicion? Në guzhinë?
Nuk e di, por pas asaj që the, me sa duket.
Po pse më nuk marrin shqiptar të specializuar
punës,
nga
pikërisht, pra, ka emigruar kolo, e kemi çuar dhe krahun e punës që mund punonte në burgje në Shqipëri.
Po mirë. Po,
ja falem britanisë të madhe, nuk
i bëj një thirrje bashkëdhjetarëve tan në burgjet britanike. E jani të bëjmë burgjet shqiptare, siç duash.
Shqipëria ka nevojë për të rinë dhe të reja. Punësimi në sistemin e burgjeve është më shumë se një punë. Është një mundësi për të shërbyer Shqipërinë. Nuk di, kolo, nuk di ç'të them.
Pra, unë nuk e di se me kë
shpejt ose në 15 gusht mbyllen aplikimet, ëh, nxitoni
jo,
pak.
Jo, po mendoja me kë mund t'i binjakzojmë burgjet shqiptare. Kam dëgjuar që ka burgje të mira që me cilën më shkëmbejnë përvojë në Filipine, ku fusin e qeli fusin nga 400-500 veta dhe i kam parë dhe fotot të trishtueshme fakt që burrat flirin njëri mbi tjetrin. Se do shtrihej ndiku dhe nuk kishte vend për gjithë dhe flinin kështu si më thon.
Sa herë? Një herë, dy herë, tre.
Flinin, më duket se flinin 2-3 orë njëri dhe 2-3 orë tjetri, pra një herë shtrihej mund poshtë, pastaj ti poshtë, pastaj posu shtrihet ti poshtë, pastaj qeni poshtë etj etj.
E kuptoj. Nëse gjithsesi për ata që do aplikojnë do ket bursa dhe tarifa të ulta për ndjekjen e studimit.
Boll, nuk mbaj më bursë për në burg. Apo do të qenë në Britani me lek. Në kohë që ne po, më fal, ne po.
Dgjoj, nëse je interesuar, shko futu, kërko këtë informacionin edhe apliko.
Po ne po i specializojmë njerëzit tan pa lek në burgjet britanike. Ta do të ndarjojnë lek me për bursa. Fundisht të them.
Do bëjmë një pauzë, po më dhëmbin këto.
Do ta bëjmë ta hapim atë fjalor.
Po më dhëm kjo breshka e muskujve që kam këtu në stomak.
E breshka verore, se gjatë dimrit duket e kishe kështu më tepër si ardhuc. Dhe ja ku jemi. Me fjalorin e gjuhës së sot me shqipe përpara. Elektronik dhe me kërkesë nga lexuesit e pakt, më fal, nga
lexuesit
e pakt që kemi. Po i them lexues nga që na shkruajnë shkretët në në
rrjetet sociale. Po lexuesi më ne në këtë rast.
E vërtetë është. Pra nuk arrij dot ta rregulloj atë gjën që bëra. Nuk e mbuloj dot me asgjë. Atë gabimin, atë lapsusin që bëra.
Oh, nuk le njëri orë.
Kam hapur fjalorin tek me kërkesë, siç tham, nga
pa.
Shkronjësit. E pakt te gërma V.
Po, pse do thoni ju? Për të kuptuar më mirë çfarë na ndodh në realitetin ton.
Pra në linjën V i sfarvula. V-ja është për vulën.
Hajde kuptojmë.
Të shohim se çka bër shqipja, do të thonë si e ka trajtuar shqipja çështjen e vulës që motit. Atëherë, çfarë kemi këtu?
Çfarë është vula?
Princip, ne do ta fillojmë që nga vuajtja, përpara të fillojmë me vuajtjen.
Jo, un them shkojmë direkt te vula.
Se më pëlqen shumë vuaj dhe vula, janë shumë afër njëra tjetrës, po nejse. Shkojmë direkt te vula. Ku e kam vulën këtu po? Vula. Vula. Ua, u bllokua dhe fjalori. Nuk do të shkoj te vula. E fillojmë Blerina me vula vula. Vula vula është
humori.
Vula vula është ndaj folje që nuk kupton plot me shenja që lë vula. Pra diçka që ka shumë vula. Mund të jetë edhe një letër vula vula.
Jo, s'është rasti ynë.
Mund të jetë dikush që është plot me shenja, me njolla, me danka, plot me vurrata. Mund të kishim thënë dhe pulla pulla, jo, kemi vendosur të themi vula vula. Dikush që ka lëkurën vula vula. Ose trupin vula vula. Dhe vim te vul vul, ç'është vul? Vul vula vulat. Është një mjet i vogël zyre ku janë gdhëndur emri ndërmarrjes a institucionit
e dim
e shenjat të tjera e cila zakonisht, pra kjo vula për cilën po flasim, ngjyhet me bojë dhe vihet mbi shkresat për të dëshmuar vërtetësinë e tyre dhe për të dhënë fuqi zbatimi pajisje e tillë që përdoret për të lënë shenjë në dyll të kuq, në plumb e tjerë. Shenja që lëkymjet në letër, në dyll e tjerë e tjerë. Pra vula ka këto kuptime.
Pa.
Mund të kemi vul zyrtare, vul postare, vul datare, vul e that, vul e njohëm. Pra vula that është kjo që nuk ngjyhet me bojë, është po ta lësh shenjën kështu me shtyje shtyje, domo me një trusni të madhe. Po kemi edhe vul vetjake, po kemi edhe vul plumbi. Pas kemi pasur edhe vul druri, edhe vul gome. Vula ndërmarrjes e ministrisë, kooperativës, e shkollës. Sa herë kemi thënë i vuri vulën? Apo i mungon vula?
Po sa herë ja hoqim vulën?
Nuk pranohet pa vulë, etj, etj, etj. Por kuptimi i vulës është dhe pull. Pull anjoll e vogël me një ngjyrë të veçantë që kanë zakonisht baktit. Shenjë që bën njeriu të disa sende për t'i dalluar. Shenjë që mbetet në trup nga një plag, nga një goditje, mund të jetë një mbres, mund të jetë një vurrat. Pra mund të kishim një lop me vul të bardh në ball,
një kec, një viç.
Mund të përdorim në fjalin u vuri drurve nga një vul, i mbetën ca vula në trup, etj, etj. Nga ra figurative, fjala vul në shqip përdoret edhe si një shenjë që të regon të i parët thelpsore të diçkaje atë dikujt. Mund tjetë jo vetëm shenjë, po mund tjetë dhe gjumë, damë, kënjollë, mban vullën e partis, mban vullën e klasës,
mbante,
ka vullën e kohës,
kishte,
ruan vullën e epokës historike,
ruante,
i vuri vullë traftis, i mbeti vullë. Vullë është dhe një njeri me vullë, që njihet mirë nga të gjithë për diçka zakonisht jo të mirë. Pra është dikush që ka një damk, i ra vula dikujt, humbi emrin e mirë dhe vendin drejtues, e humbi vulën, u hutua, e humbi dorën. I humbi vula dikujt u zhduk pa lënë gjurmë, u shua, u fik, si gjendet as nami as nishani. I hum të vula, kjo është një mallkim nga më të rëndët. kush e mallkoi atë njerëz të mirë. Vdekte, mos u përmend më, është pra pak a shumë kjo puna e vulës.
E vulës.
Nuk i shkon vula. Kjo do thotë që nuk i shkon fjala, nuk e dëgjojnë të tjerët. I vuri vulën diçka, do të plotësoj me diçka të fundit që mungonte, i vuri kapakun domethën, e përfundoi diçka, i tha fund e miratoi përfundimisht. Fjalë formimet, kemi vulë gdhëndës, ai që bën vula ose vul punues. Kemi edhe një vul harruar, kemi edhe vul humbur. Vul humbur është ai që ka humbur emri, që s'di se ku ndodhet, që është zhdukur pa lëngjurm. Ka lënë një vend bosh pika pika, që ta mbushësh vet. Ku e lam të vul humbëri, po, është zhdukur pa gjurmë, fare i pa zoti, i pa vlefshëm, i humbur, i humbt emri që mos e gjetë nami nishani, vul harruar, pra njëri vul harruar, po i the vul harruar, e këtë në gjithan. Por mund përdorë dhe si pas kuptimit mbi emrit, në frazën, që bëj vul humbur? Kemi edhe vul mbajtës.
Po, hidhemi në kraun tjetër.
Është një punës i lartë qeveritar i cili mban vulën e kryetarit të shtetit dhe të provincës, mbajtës i vulës në një shtet federal apo monarkik. Vulmbajtësi i alibashtë e Pelenës. Kemi edhe vul punues, që është ai vul gdhënzi që tham. Kemi edhe vulëra. Prit, vulërat që nga tjetër gjë, që kanë bimë barishtore shumë vjeçare me kërcel të trashë të drejtë me gjethe të gjata. Po i ka kjo bimë, vulëzez. Po nga vula ka ardhur dhe fjala vulgar.
Oh, vërtet e ke?
Jo, po. Po përpiqesh të jepja më shumë dramë,
më shumë se kaq. Unë besoj që
kemi vulgarizim, vulgarizohet.
Me vulzion mund ta mbyllim.
Vulom është etapa e druin që vjet, jo, s'ka lidhje me. U vulos. Vulos është dikush që vërteton një dokument, mbyll diçka me tap. Me shtup.
Mirë.
Vulosur vulkan, jo, ikëm. Do rikthehemi, mos harrojmë për publikun që na ndjek me këshëri,
do rikthehemi gërmës C, ta mbyllim atë të shkretën.
Ta mbyllim ender atë të shkretën. Por kaq ishte kjo pjesë e vulës në fjalorin e gjuhës dikush me shqipe.
Ishte një kthesë detyruar. Mirë, jemi pothuajse drejt fundit, por nuk mund të largohemi pa ju sjell edhe disa çike ato studime shkencore.
Kemi plot.
Hajde.
A të them një që e dim gjithë, por nuk e di pse kanë vendosur që ta bëjnë edhe shkencor,
po.
Që grave u duken më tërheqës meshkujt kur i shohin me fëmijë.
Vërtet e ke? Unë meqen mendoja.
Fëmia është si puna qelit, po çik më lart. Pra tregon një përgjegjësi më të madhe nga ky burr.
E kuptova.
Dhe un kam pasur edhe një shok një të vetëm, i cili merrte borx kalamajt e shokut, më se vetë çuni 5 vjet ta nxjerrë një xhiro. Dhe pastaj por ja hoqën fëmijën nga dora sepse fëmia filloi ta thriste babi ka shumë shift atë shokun. Një tjetër studim i fundit zbulon lidhjen mes emrit tënd dhe zgjedhjeve që ti bën në jetë.
E kam thënë latinat e lart këtë, in nome omen. Pra, emri përcakton fatin.
Po pas kanë ditur shumë ata.
Po, që po. Dhe ka dhe një teori shumë të shtjelluar se si emri Hitlerit ka qenë përcaktues për fatin e jo vetëm të Hitlerit, po edhe të shumë fatkeqve të tjerë.
Janë si një 10 milion.
Po, jo 6.
Po 6 që i dim ne, po kush e di sa anë që si kemi marrë vesh
akoma. 6 kanë ngelur në...
O Blera, mos më hiq ato 4 milion shumë me një lavë goje, të lutem shumë. Do flasim.
Jepi.
Je me mua apo je me Hitlerin? Për shembull, një nga dhe ky artikulli që flet për këtë studimin e fillon me këtë, un po e përshtas nga anglishtja. E fillon me këtë fjali.
Po.
A thua dikush që ka emrin Denis, ka më shumë shanse që të jetë dentist dhe të jetojë në Denver?
Wow. Se
do të shkura. Një studim i publikuar në Journal of Personality and Social Psychology thot që po.
Pra,
kjo është fjalia që hap të artikullit që po lexojmë.
Shqiptarët me emrin Denis, që u ka rastisur të jenë dentist, por nuk janë në Denver, nuk e di çfarë jeni duke bërë me jetën tuaj.
Sepse njerëzit thot kjo, një nga ato zonja që kanë kryer këtë studimin, ka një lloj tendence që të shkojnë tek gjëra që u shëmbullejnë atyre.
E vërtet është kjo. Ne tresim të ngjashmit.
Pikërisht. Në qoftë se ty gjithkohon të thrasin Denis, për shkakun ti be vasllua Denis, be ai Denis
në tokën tonë. Unë pas kam lindur, po e qartë.
Blena, ti duhet ishte duke mbjell hashash diku, mendoj unë.
Ose duke më ngrën lopa gjetk.
Për shembull, studime shumë i gjata që ka shumë interesant, por nuk ndalem dot përgjat, është bërë duke marrë të dhëna e disa mira emrave, dhe duke i kombinuar me të dhënat e tjera që është punësimi i tyre etj. Mm-hmm. Gjinia, etnia, ku diun. Çfarë nuk kanë marrë parasysh për të arritur në këtë konkluzion që të thash që njerëzit shkojnë emri i tyre përkufizon edhe deri diku se kush do të bëhen.
E qartë, meqense sa po the që ne thrasim gjërat që njohim ose që na ngjajnë më familjare, mua më tërheq vëmendjen një artikull që është krejt si përfaqësor dhe i pa dobishëm dhe i pa nevojshëm për të ndarë, por meqense le të themi kam një hall të ngjashëm, e lexova edhe do doja të ta sillja sepse në fakt edhe ky artikull nuk i ka gjetur zgjidhje hallit të madh që mund të kesh në një natë të caktuar që të del gjumi sepse komshinët e tu janë duke performuar ose duke le të themi shijuar epshin edhe ty të bie që
ta dëgjosh. Të ndërpres?
Po, si e bën ti në këtë rast?
E para
apo ti e komshiu?
Për mua epshi nuk është diçka që shijohet. Është një detyrim që kemi ndaj shoqërisë njerëzore.
Po.
Social. Ne nuk don ka njerëz që thjesht heshtja totale pallatit i Trump.
E qartë.
Dhe jepen pastaj këtë aktivitete që po përmendim.
Unë në fakt nuk kam guxuar kurrë të bëj atë që ka bërë kjo zonjë që ka shkuar dhe ka rënë derës edhe pak a shumë kam marrë të përgjigje që ti dhe mos ishte komshia jote. Jo. Megjithatë dua të them që është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Do të thënë, një herë të vjen kështu si ëndër, ti mendon që duke bërë një ëndër erotike, pastaj
ti kupton që është diçka që po ndodh vërtet mbas murit tënd.
Dhe nuk je ti. Edhe pson një zhgënjim të vogël për momentin, sa kthillohesh etj etj, kupton dhe pastaj hajtë të zër gjumi.
Në të gjithë kjo është një histori e trajtuar shumë gjatë nëpër filma, shumë shpesh nëpër filma, nëpër ku diun seriale. Komshin që bëjnë dhe gjithmonë më ka bërë përshtypje si është e mundur që shkojnë kaq gjatë, domethënë kush janë këta njerëz që bëva se shqetësohen për 2 orë rresht. A mund t'i takoj personalisht apo mos është një mit? Dhe meqense më përmendë pallatin tim Blerina, pallatin tim që ta dish ti dhe gjithë bota, bëjnë seks vetëm qenë dhe macet.
Me zhurmë apo pa zhurmë?
Me ulërimë.
Bukur.
Sepse në pallatin ton çdo familje ka të paktën 3-4 mace ose 2-3 qen.
Do ta shplaj me një këngë.
Si të duash ti.
Jepi.
This is the end, my only friend.
This is the end.
Kam mbaruar fundi.
Jo vetëm me hëna, që nuk ishte hën, po kam mbaruar edhe kjo ditë në cilën ne po regjistrojmë këtë program. Do t'ju lëm një takim e para me Albana Ruçën më njëherë pas edicionit lajmeve me Lanço, edhe sigurisht takimin ton të përjashtëm.
Ky dhe shpresojmë që ky të jetë
i vërtet.
Ky programi që sapo shpalosëm përpara jush të jetë nga të fundit me regjistrim për këtë sezon. Unë premtoj që të mos largohem më ditëve që janë të hëna.
Bukur.
Së bashku me Blerina Shehun do të kthehemi në ditën që ju ndoshta edhe na prisni ose s'na prisni në Top Albania Radio.